Малітоўныя намеры папы на месяц лістапад. У гэтым месяцы свячэйшы чэц даручае малітве вернікаў наступны агульны намер. За тых, якія вядуць медычныя даследаванні ды ўстаноўліваюць законы, каб заўсёды кіраваліся яны глыбокаю пашаною для чалавечага жыцця ад самага ягонага пачатку аж да натуральнай смерці. Як важнае гэтае пытанне, сведчыць пра гэта лічба разнагалоссяў, якія ў апошніх гадах трывожаць сусветную публічную думку. У абліччы такіх з'явішчаў, як аборт, эўтаназія, антыканцэпцыя ці злоўжыванні ў розных галінах навук аб чалавеку, каталіцкі касцёл пастаянна напамінае аб пашане права да жыцця і годнасці. Дык памолімся ў гэты месяц лістападзе, каб было ў пашані святасць і непарушанасць чалавечага жыцця ад пачатку аж да натуральнай смерці. Папа Бенедыкт XVI даручае таксама місійны намер на цяперашні месяц, у ім заахвочвае да малітвы, каб на карэйскім паўвостраве ўзмацоўвалася дух прымірэння і міру. У апошнім часе папа часта высказваўся аб трываючым ужо ад паўстагоддзя падзеля Карэі ды аб атамнай зброі ў паўночнай Карэі, што выклікае міжнароднае занепакоенне. Прамаўляючы да дыпламатычнага корпусу 8 студзеня сказаў: «Пагрозлівых канфлікт узнікае на карэйскім паўвостраве. Да прымірэння карэйскага народу ды знішчэння атамнага ўзбраення трэба ісці дарогаю перагавораў. Гэта прынесе дабрачынныя вынікі для цэлага рэгіёну. Трэба пазбягаць актаў, якія маглі б зашкодзіць перагаворам. Аднак ад вынікаў перагавораў не трэба ўзалежніваць гуманітарную дапамогу, якая прызначаная для найбольш бедных слаёў грамадства Паўночнай Карэі».